Fisikan zero gehiago eta batez besteko notak behera. Datuek gezurtatu egin dute euskarako noten inguruan sortutako polemika. Aitor Biain. Euskal Herriko Unibertsitateak EHU azalpen gehiago eman ditu gaur unibertsitatera sartzeko probak eragindako egoera nahasia dela eta. Ikasgai guztietako azterketen emaitzak aletu dituzte Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Urtzagarai errektore ordeak eta joan den urteko emaitzekin alderatu. Ondorioa argia da. Euskarako azterketen inguruko polemika ez da benetakoa emaitzak normaltasun estatistiko baten barruan baitaude. Hala azpimarratu du Bengoetxeak eta hala erakusten dute datuek ere. Izan ere, euskara eta literatura bi ez da zero gehien bildu duen irakasgaia izan, ez da kalifikazio apalenak izan dituena ere. Iazko emaitzekin alderatuz gero, batez besteko nota jaitsi eginda, bai, baina joera orokorra izan da irakasgai guztietan egin baitu behera, biologian eta gazteleran izan ezik. Horrez gain, euskaran nota eskasak atera dituztenen artean ez daude soilik A ereduko ikasleak, D eredukoak ere badaude. Eta berrikuspenek aldaketa txikiak eragin dituzte kalifikazioetan. Ona hemen datuak, xe. Bat. Notarik apalenak. Unibertsitatera sartzeko proban euskara eta literatura bi ikasgaian zero atera eta auzitara jo zuten hainbat ikaslek, baina datuek erakusten dute ez dela kalifikazio eskasenak dituen irakasgaia. Ohiko deialdiko azterketen batez, besteko notak aintzat hartuz gero euskararena 6.23koa da. Gainetik dago gaztelania eta literaturarena 6.42koa baita. Baina azpitik ditu historia, 6,08 kimika, 6,03 matematikako bi irakasgaiak, 5,08 eta 5,06 eta fisika, 3,89. Hain justu ere, fisika da nota eskas gehien duen irakasgaia. Hots, azterketan 2 puntu edo gutxiago atera duten ikasleak gehiago dira irakasgai horretan euskaran baino. Fisikan 104,5 dira, eta euskara eta literaturan bi irakasgaian 106,2. Are, matematika bi, 109,9 eta matematika aplikatuak 110,8 irakasgaietan ere euskaran baino nota eskasagoak daude. Fisika da, gainditu ez dutenen kopuru handiena duen irakasgaia ere 129. Euskara taularen erdian dago, 166,2. Bi. Zeroak. Arreta euskaran jarri bada ere, fisika da zeroko kalifikazio gehien duena. Bai behintzat portzentajeari begiratuz gero. Kopuru osotan neurtuta euskaran jarri zen zero gehien, 313 izan ziren hasieran, 102,64 eta 163, 1,27 berrikusi ondoren. Baina azterketa egin zuen ikasle kopurua aintzat hartuta 100 handiago da fisikan euskaran baino, ikasle guztien 103,2 katera baitzuten zero. Izan ere, euskarako azterketa egin zutenak ia 6 aldiz gehiago izan ziren fisikakoa egin zutenak baino. 11,823 eta 2,076 urrenez urren. Horrez gain, ikasgairen batean zero atera duten ikasleen 161,6 gainditu dute USAP. Portzentaje hori zerbait handiagoa da zero euskaran atera zutenen artean, 164,8 dira. 3. Berrikusketak. Azterketen berrikusketek ere ez dute gorabehera handirik eragin kalifikazioetan unibertsitatearen arabera. Guztira, 4,223 ikaslek eskatu dute azterketak berrikusteko. Hots, ia USAP egin dutenen erenak. Eta 8,127 azterketa berrikusi dira ikasle bakoitzak nahi adina irakasgai berrikusteko eskatzeko eskubidea baitu, baita bigarren berrikusketa eskatzekoa ere. Euskarari dagokionez, 1.721 berrikusketa eskaera egon dira, ia zalako 2.760. Bikoiztu egin dira historian ere, 626 izan dira aurten eta 321 iaz, baina joera orokorra izan da. Berrikusi zaien ia erdiei nota igo egin zaie, baina aldaketak txikiak izan dira. Irakasgai guztien batezbestekoan egon den aldaketa gehienez ere 0.23koa izan baita. Euskaran batezbestekoa 0.13 aldatu da berrikusketen ondoren. Artearen historian 0.22. Eta matematika 2 irakasgaian 0.26. Horiek horrela, garairen arabera, datuek erakusten dute azterketak zuzentzeko irizpideak modu homogeneoan eta koherentean aplikatu direla eta zuzentzaileek zorroztasunez, profesionaltasunez eta objektibotasunez jardun dutela. 4. Batezbestekoak. Ondorio hori berresten du iazko emaitzekin egindako konparaketak ere unibertsitateak azaldu duenez. Euskarako azterketaren batez besteko nota jaitsi eginda, 6.81 izan zen iaz eta 6.23 izan da aurten. Baina beherako joera hori orokorra da. Izan ere, batez bestekoa irakasgai guztietan jaitsi da, biologian, 0.15 eta gazteleran, 0.03 izan ezik, eta irakasgai askotan jaitsiera euskaran baino handiagoa da. Kimikan 0.21 puntu jaitsi da. Historia eta filosofian 0.29. Espainiako historian 0.83. Fisikan 1.48. Eta matematikan 1.67. EHUren arabera, jaitsiera horien atzean 2 arrazoi egon daitezke. Azterketen zailtasun maila handitu izana eta ebaluazio irizpideak aldatu izana. Baina argi utzi nahi izan du euskarako azterketarena ez dela salbuespena, gaztelaniako batezbestekoa soilik 0.09 handiago baita. 5. Epaimahaiak eta ereduak. Epaimahaien jokamoldea ere aztertu du EHUk. Eta Jaurlaritzaren datuekin egin du hori hezkuntzako hizkuntza ereduek eraginik izan ote duen jakiteko. Alderaketa hori egin den lehen aldia da, eta EHUk gogorarazi du unibertsitateak ez dakiela azterketaren egilea zer ereduko ikaslea den. Kodifikatuta daude. Bada, emaitzak aztertu ondoren EHUk ziurtatu du ez dela ereduko ikasleen aurkako jokabiderik egon. Anomaliak egon dira 12 epaimahaitan, notak gora edo behera egitea 2 puntu baino gehiago, eta 11 ikasgaitan egon dira, baina bereziki hizkuntzetan. Euskarari dagokionez, 6 epaimahaitan izan dira gora beherak eta horietan anaiz de ereduko ikasleak daude. Halere, A ereduko 10 ikasletik ia 7 gainditu du USAP. Horrez gain, Bengoetxeak jakinarazi du gaur-gaurkoz 40 ikasleri gorde behar izan dizkietela ikaspostuak unibertsitatean epaileen aginduari men eginez.